Tangona beto, betishindani kambala. Okapi.
Nkangu ya Kongo Kinshasa lenda kuvona na kivuvu ya kubaka na bilumbu kepisa kimvuka ya bapolisi ya ke wakabao kasiina ya kepesa kabao uonga ve tala lukulukanu ya bakamaka lukutakano mosi ya bilumbu tatu samu na kukotita nsobolo na kimvuka ya bapolisi ya insi na beto. Nkangu ya Uvira tambulaka na babalabala ya nene ya mbanza na bao na suka ya bubu samu na kubokuta mutindu minembwe mekuma teritwa mpe mutindu makesa ya kebuya kukota na manaka ya kufukana kesa la mapanga konsontango. Bisadi ya Dejerad na Kindu mebuya kisalu kubanda bilumbu tanu bake na kulomba ti bafuta bao mbongo na bao ya matabisi kitezo mosi na bankundi na bao ya bwala kifumu Kinshasa nyoso na inda bansangu na beto. Okapi. Nkokile ya mbote mpe ntuka ya sabala ya beno nyosu meba kantangu wa kulanda mantua kuna beto na nkokile ya bubu. Mutilbe zapisaka na nkufi, nkangu ya Kongo Kinshasa, fwete vwanda na kivuvu ya kuvwanda na bilumu ke kwisa, na kimvuka ya bapulusi ya ke waka bau, kansi yina ya ke pesa kabau uonga konsontangu ve. Ya ke lukano meba kama lukutakano ya kusoba kimvuka bapulusi, ya weka tuka kumanisa bubu ya iawa na mbanza Kinshasa. Bilumu tatu ya mvimba, bantu ya bakaka sika na lukutakano yina, lungukaka diaka mutindo ya mutindu ya kubongisa luzingu ya bapulusi, mutindu ya kukotisa bao na kisalu, mpe mutindu ya kusala Conseil Supérieur de la Police. Beto landa samu na yau, kilandi ya inspecteur divisionnaire, mpe kinaki ndinga ya kimvuka bapulusi, Mbuta Benjamin Alongaboni na kinzonzolo ya Justin Mutsaupondi.
Bisalu ya mona ya polisi ya Beto bilumbu ya iya kele ya kutanina nkangu kusalema ya Conseil Supérieur ya Police, Commissariat General pe Inspectorat General ya Police, yale naka kondo ave nakata bisalu ya ikena kusalema ya kubongisa polisi na Beto bilumbu ya iya. Minsiku wa kisalu ya kukuza zenga chika pe mutindi wa kukuza baka mbongo samu na kukuza salisa polisi ya Beto pe kukuza bongisa bisalu ya polisi na ibatike kuza kota na kati ya polisi ya Beto yafana kulandila yina baku saka longuka na kalasi kuzaba karaba kile na kimutu pe kukuza tala mutindu baki kusaka zingila na kati ya nkangu kukuza tanina ba polisie na Beto na kukuza tinda bao na pension mingi na manima kukuza tanga bao kukuza tangisa bao malongi ya bambuta tostage pe kufuta lifuta ya kufanakana kukuza pesa mtalu ya makumi tatu na kati ankama na bakento na kukuza kota na polisi pe kukuza kitisa tunusasanu kati ya bakento pe babakala.
Beni bikala kaka na bwana kimfumu Kinshasa samu na kuzavisa ti luzingu futukaka na nkokile ya bubu na kartye yai ya mezi yetaka zandu ya tipka mpe somba zigida wapi makesa mpe bapulusi salaka buklaj na mpipa ya bubu kubana na ngunga ya tatu ya mpipa. Nsangu ya mimi engumba mulongo nange na zen koko mambo.
Ya kele nantangu ya iya nasuka ya bapolisi na makesa kuisaka kusala buklaj kubanda kwa rouge ti funa ikampe balabala bokasa ti balabala kasavu ya kele na komini ya Kinshasa mpe bovandaka kulomba na koso muntu kati ya lecteur na nima ya buklaj yai bantu mingi kela kudila sambu baimbi mesalama ya mutindu na mutindu bose baina kufandaka na bakarte lecteur ve bafandaka kulomba bao mbongo mafunda tanu to mafunda kumi to mafunda kumi na tanu ya bafra kongole makesa mpe ba polisi yayi kunataka bantinga kura ba wisi ya sache mpe bima nkaka ya babaraka na ba inzo ya nkangu nandamu na yao nkangu keze bisa ti makesa mpe ba polisi jubilaka bao ti ba kusaka samu na kubotula bima ya makesa ya effort ya vwandaka na nganda ya avyo ya ndolo mpe ya nkangu kuibaka ya fote kusimama ti na nima ya buklaj bantwe minkiti ya zandu ya somba zigidame kuteka ve pe bao kena kudila samu na yao.
Bisalu ya manaka samu na kutanina mbanza mbujimai bandaka mazono na yani mosi mtuadisi ya kizunga ya Kasai Oriental kimvuka mosi ya bapulusi tima kesa ya FRDC kintuadi tima kesa ya MONUC ya insi ya Senegal tabanda kuzieta na kati ya mbanza samu na kukanga bimvuka ya bakari ya Pemba ya kena kusaraka mavwanga kozo ntangu na mbanza ina mbujimai jile na mweni mwana shangu.
Na ntangu ya kumi ya mpimpa mfumo ya kizunga mesala milulu ya kupesa inswa na patrie na kutambula na mbanza mbujimai na kukatuka na inspection ya PNC na kizunga ya Kasai Oriental bilumbu yonso na ntangu ya nsambwadi ya nkokila patrie tasala kisalu yinati na ntangu ya sambanu ya menemene patrie tavanda mbote na mpila makese ya FRDC contingent ya Monique ya isi ya Senegal ti PNC. Yandi ke zabisadiaka ti na bisika yina ba kamion ta kumave ba pulusu tatambula na makulu na kubasika na bao yantete bao mekanga banto tatu mosi na bao ke muntu fwa kankento na yandi. Mazono direkter ya ANR Sambo na kizunga ya Kasai Oriental zabisaka na banto disu ya ba radio ti television ya Mbanza Mbujimai na kusagisa banfumo ya kisalo ya kusosa ba miyibi na ke yangisa banto na ngonda ya iya ba bandi fwaka banto zole banto otano lwalaka na Mbanza Mbujimai, Julien Nyamwani, Radio Okapi.
Bisalu ya kufukisa makesa na Nord Katanga, makesa ya 672e batayon ya FRDC katukaka kabalo bubu ya isamu na kwenda kufukana na Kamina. Jambu ya imepesa kese na ntwadisi ya batayon ina ya kabalo, mpamba ve ya nimenunga na kunata na manaka ina ya kufukana, kaka makesa na yani ve, kansinaba ina ya 683e batayon ya nyonzu baina vandake bu ya kufukana. Nsangu ya expedi mwamba mubi kansiki Kongo ya jango wa makoko.
Na tangu atambodi na minuta 13 ya nsuka, tangu ya kabalu, nde bubu kilumbu ya tanu, mekuza katuka masinu ya imenata basoda ya batayon. Ya nkama sambano 13 na zole ya kabalu yeyi na bayai ya batayon, nkama sambano 83 ya nyunzu. Major Kapen, mtumini ya batayon, ya nkama sambano 13 na zole ya imekatuka na kabalu, animetoma yangadela, samwa nikuza katoma nata basoda yai ya batayo ya nkama sambano 83 ya nyunzu bakuza ndima kukwenda na masinu mosi na Kamina. Bameto mabika ndambu ya basoda na kabalo samu na kutanina yao basoda ina kebaka maboko ya basoda ya Monique bimina kananiti ya Bene na bilumbu 85 basoda yai samu na ntwadisi ya kabalo animekuza tubati bakuza pesa maboko samuti mavwanga kuza bakama na ndambu inave mutindu bilumbu yai ba mai mai baka na kutoma monisa wonga na sekteri ya Lukusa mingi na dibwala ya Kashale kusaka sabisa mbuta Jangi Bongo.
Petre kwenye tangu ya ina Uvira Blaise Shindani.
Matono nange mami, nkangu ya Uvira tambulaka bubu na suka na banzila ya nene ya Mbanza la bao. Bavu anda bukuta mutindu minembu ime kuma teritwa mpe mavwanga ya kesa la makesa ya kebu ya kufukana. Samu na kimvuka ya bapulisi ya Uvira ata imbi mosi ya ngolo salama kave. Bandinga za visaka societe civil kubanda mazono kia nkangu nyonso melanda yao. Mpamba ve, bisalu nyonso magazini ba butiki mpe nyonso ankaka mesalama ve na Uvira na kilumbu ya bubu yai. Nsangu ya Fiston Ngoma Mayabala na kikongo ya Adle Mbangu.
Banja bisalu ya baminkiti mingi mesa la kisalu ve bwana diaka ba inzo nkanda meka unkampi ve batatambulaka na balabala kiteso ya nkama banataka na maboko bintini ya banti bwana diaka ya dibaya bau imbaka bankunga ya nsoni na sika ya kimfuka ya kesa disaka bantu bafandaka bibuka ya bantu iya na konso kimfuka chikaliko ya baso nikaka beto kebu ya isi na beto na kufukisa makesa tibi mpumbulu kasi beto kesodila luyalu yai ya beto ponaka bau katukaka na sika ya mulongwe yebakwendaka sika ya ntwadisi ya territoire wapi batangaka memorandum na ntwala ya bakwenda na Monique kansi bapulusi za bisaka tiyonso lutaka mbote kaka balosaka matadi na bana ya inzo nkanda yebantwadisi ya nkaka kesodila lukutakanu ti bambuta ya Monique na ina metala minyembwe.
Nandilu kati na RDC na République Centrafricaine, nkangu ya mobayi mbongo na ba kilometre 15 na Guadolite, kena kunwani na kisanga mosi na nzadi ubangi na nkangu ya mobaye benga banga. Bwala ya kele nansi ya Centrafrique. Kisanga ina na zina ya ndangi, kele na kitezwa ba kilometre 3 na baraja ya mobayi mbongo. Balobi mbisi ya mobayi mbongo, ya kele obaka na kisanga ina, lenda dia kave kuloba kuna. Bao kezabisa ti, bake fukusa bao konso ntangu, na nkangu ya Afrique ya kizabisa ti kisanga ina kele na insi na bao samu na mbuta Dieudonné Gbenime kilandi ya ntwadisi ya teritoire ya mobayi mbongo kisanga ina kele ya Congo Kinshasa beto landa yani na kinzonzolo ya Jislene Ntobo.
ya ukivanda timu kanda mosi ya Sonika Kamumpe ya ntete ya dibundu ya katolika ya kumakawa na mobile mbongo na zina ya tange na mvula difunda mosi kama hivu wa makumi zoe na tano yani vazinga na kisangato ili hina kubanda mvula difunda mosi kama hivu wa na tano mkama hivu wa na kumi tina mvula difunda mosi kama hivu wa makumi zoe na tano mpe hina vandaka ntete na misho katoliki lembo misho hina kibakama na munoko ya kisanga hina ya ujina bamisho ni hina fwanaka konsultango kuvanda kuna na plage na kutaraka mkanda hina ya bao sonikaka ya oke monika poleleti kisanga hina kivanda kifunu na beto kanabugu ya hiimu katoka misho lembo sana kwenda na plage hina muta kwenda na makulu nanda ya bametre kama mosi nzo kandesa na santrafrika yani futi baka buatu ti kukuma pana nanda ya bametre kama tanu hina disosomu
doit naviguer en pirogue pour une distance d'environ 500 mètres. Voilà la différence.
Mutini mezabisaka na nkufi ya bansango na beto na kindu bisadi ya dejeradme buyaka kisalu kubanda bilumbu tanu bakelomba tiba baka mbongo ya matabisi kitezu mosi tiba nkuni na bau awa nabwala kimfumu Kinshasa bau pesaka mukanda mosi mazuno na bantwadisi samu na yau mpeka na bau kuzwa ve mvutu ya mbote bau talandakana kubuya kisalu Jean Serge Shindani
basadi ya mfinama kama mosi kele lomba bafuta bao mbongo na bao ya kele bingama na kimputu bonus bonso bampangi na bao ya kele sala na Kinshasa kuna bao kele na makumi sambano ya nkama ya prime kasi na kate ya nchi pansadi kele baka makumi ya nkama ya hii kele pesa bao kesebe ya wina ntumwa ya bansadi kwaku tubakati bao mpizo la futama bonso na Kinshasa ina tavanda masonga na ntuala ya diambu ya hii ya kele bifulu yonso katula maza Kinshasa mwana bwala Janvier Valeur ya kele ntuma ya bansali ya dejerati ya nchi na beto ya mvimba tubakati bao kele sala ngolo na likabu ya luyalu samu na kuilika diambu ina kasi ya ukele sukinina kivuvu kele ti diambu yae itailama beto bambula beno mudu ti diambu yae ya greve ya bansali ya dejerati manyema kele kondisa kukotisa mbongo na sanduku ya leta katuka kindu manyema Jean Serge Shinani Radio Okapi
ya fana kuzabisa ti katula kindu bisadi ya dejerati ya Lubumbashi Bukavu Goma Kananga Mbujimai mpe Matadi mebu yaka kisalu kubanda bilumbu mingi samu kaka na kikuma ina kansi mambu ya kelomba bisadi ya bizunga baina ya Kinshasa kemo na yao kitezo mosi ve beto landa bandinga ya mbuta cheche ngangele ntuadisi ya kimvuka ya bantumu ya dejerad na Kinshasa ya vanda tuba na kitatu meluta na kinzonzolo ya Justin Musa Umponde.
D'après les textes que nous régissent pour ce qui est de la rétrocession.
Na kulanda ntiko na betu na yeye metadila mbongo ya bakulaka bantadi. Betuko butulaka bikini makumi iya na kati ya bikini kama mosi kansi. Bantadi na beto yakele na bizunga kezera tibetu kubongisa mbongo yina. Yoko pesa ma kitesu mosi sambu na bizunga nyonso. Beto zora kati na Kinshasa betu kupesa bikini makumi tano. Mpe na bizunga betu kupesa bikini makumi tano. Mtama betu za visaka bau mwa mekubuya. Kasi betu kumera kajaka na kuyika ntalu ya nkaka ya suru ya fioti kasi bao mekubu ya kaka
so pouvait tabler sur 45-55 ils ont refusé.
Ya fwana kuzabisa ti bangolo nyonso ya beto salaka samu na kubaka dibanza bantwadizi ya jederad samu na mambu ina butaka ve mbuma ya mbote bakwenda monisa luyalu ya kizunga ya North Kivu na ntola ya inzo ya kinzonzi ya kizunga ina na Goma ya vandaka diluaku samu na ntwadizi ya kizunga mbuta Julien Paluku na bambuta luyalu na yandi na kumonisa na bantumu ya nkangu ya kizunga manaka na bao samu na bambula tanu kekwisa manaka ina ketala mingi mutindu ya mbote ya kujadisa mbongo ya leta kubongisa ban zila kupesa kisalo na nkangu malongi ya bana mpe mavimpi ya nitu samu tiluyalu ina kununga manaka ina yake lomba na bau mbongo ya budget kitezo wa milion kama ia ya badola Bernadi Jambu vandaka ntumwa na beto na lukutakano ina
lukano ina ya kubongisa pologalami ya bulamatadi ya kizunga ya North Kivu metala mingi kuyadila mbote kikuku kubongisa nzila kisalo malongi ya bana kalasi mpe mavimpi ya nzutu nyonso melomba badolari milioni nkama iya mbongo ina bafana kabula yao na basekeri ina kena kutala ngemba luzingu ya bantu kuyadila mbote mpe kubikila bamfumu ya kizunga kimfumu fulani kansibeto zabati basekeri ina metala kubongisa nzila mambo ya kurampe maza ndeke baka mbongo mingi samu na guvernari ya North Kivu mbuta Julien Paluku North Kivu lenda baka kaka badolari kama mosi na makumi nana samu na bambula nyonso tanu ya melomba bampangi ya inti ya ndenza bwela beto maboko mpena banku wa mumbungu na bulamataji ya inti badepitia kizunga mingi samu na bau pologola miina milusisa ndilo famu yako kisama ya kempasi mpe samu na bau bijeyi na kekaka ndozi samuti ya fanakana vena maluako ya kizunga na Goma Bernardine Diambo samu na Radio Kapi
samu na kumanisa bensu dizaba na mkufiti kisumbula mosi salamaka bubu ya impepesaka lufwa na longo ki mosi ya universite ya Kinshasa bantu mingi lualaka bamputa mpe bima yankaka mingi bebaka ya fondaka na suka ya bubu na ndila ya national numero 1 na lweka ya avniki yimbi na komini ya lemba awa na bwala kifumu Kinshasa samu na bambangi ya fondaka na sika ya kisumbula ina ditoma mosi ya kompani Jedragri katukaka na rompo ngaba mpe balongo ki kangaka yao mpe lombaka na kinati na yao na kwenda kubika bao na campus mpamba ve matoma vanda monana ve balongo ki ya vanda mwani na volan na kinati ditoma katulaka ditoma ina na nzila na yao mpe yao kotaka na nzila ankaka tala ya vandaka na motindo inati longo ki ina bakaka lufa mpe bisumbula ina ankaka mingi salamaka awa ntuka ya bansakuna beto mpe ntuka ya sabala yai mimi kindu vandaka na njira masini beto na beno takutana na luzolo wa mfumu nzambi na kintete kikwisa na suka ntuka ya sabala mbote na mabuta na beno bikala mbote.